Ακόμα δύο εισιτήρια κρίνονται απόψε για τα προημιτελικά του Champions League. Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ μοιάζουν να είναι τα φαβορί, όμως δεν μπορούμε να ξεγράψουμε τις Νάπολη και Πόρτο, ακόμα κι αν δεν τις πιστεύουμε. Προσωπικά δεν πίστευα επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας που λέει ότι ένας στους δύο νηστεύουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και κυρίως ότι ένας στους οχτώ νηστεύει όλη τη Σαρακοστή, γιατί ξεκινάει από Δευτέρα έτσι Σαρακοστή. Είναι μεγάλο ποσοστό αν το σκεφτείς 13% που νηστεύει 40 μέρες. Προσωπικά δεν ξέρω κανέναν. Επίσης δεν ξέρω που πηγαίνει το πράγμα για τη Λάτσιο φέτος. Έχασε εντός έδρας και από την Ουντινέζε και δεν τη βλέπω να μπορεί να πάρει ευρωπαϊκή θέση την επόμενη σεζόν. Ο Μαουρίτσιο Σάρι παρετήθηκε και αναζητεί το αντικαταστάτης του. Διάβαζα ότι σχολικές αναζητήσεις είχαν 8χρονες μαθήτριες που πέταξαν ένα μπουκάλι με μήνυμα στη θάλασσα το 1984, πριν 40 χρόνια και βρέθη τώρα προχτές. 40 χρόνια μετά, μόλις 10 χιλιόμετρα πιο πέρα από εκεί που το πέταξαν. Οι τρεις κυρίες που είχαν καταγράψει το όνομά τους στο μήνυμα ευρέθησαν και δήλωσαν απογοητευμένες για το γεγονός ότι το message in a bottle δεν ταξίδεψε στους ωκεανούς για να φτάσει τουλάχιστον μέχρι την Αμερική μετά από τόσο καιρό. Έτσι είναι. Στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε καν ίντερνετ. Σήμερα, για παράδειγμα, το μήνυμα ότι... Τι να πω, ένα παράδειγμα, ότι ο Κολ Πάλμερ είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της σεζόν για την Τσέλσι, φτάνει σε όλο τον κόσμο σε κλάσματα δευτερολέπτου. Άλλες εποχές, άλλες δυνατότητες. Υπάρχουν και διαχρονικές αξίες, όπως για παράδειγμα το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας που έχουμε μπροστά μας, για το οποίο αν θέλεις να το περάσεις εσύ στας εξοχάς και δεν έχεις κλείσει κατάλημα από την καθαρά Δευτέρα της προηγούμενης χρονιάς, δεν έχεις μεγάλη τύχη να βρεις ούτε πλισταριό. Ομιλώντας περί τύχης, την τύχη με τη Μουέρωσης δεν την είχε ούτε η Αλνάστρ. Στη διαδικασία των πέναλτι αποκλείστηκε από τα προημιτελικά τους ασιατικούς, στους ασιατικούς αγώνες του Champions League. Από όσους παίκτες της εκτέλεσαν πέναλτι, μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έπαιξε και πολύ καλά, οπότε τάκουσε ένα χεράκι. Χάθηκε πάντως για τον Κριστιάνο και αυτό το συγκεκριμένο όνειρο, καθώς έχει βαλθεί να κατακτήσει όποιο τρόπο υπάρχει ένα τυνηφίλιο. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας και μερικά πράγματα που έμαθα σήμερα. Ο Μουσταφά Κεμάλ, αυτός που αποκλείθηκε στη συνέχεια τα Τούρκ, ήταν ηχθή στο ζώδιο. Είναι κάτι που το έμαθα γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1881 στη Θεσσαλονίκη ως γνωστόν. Σαν σήμερα έγιναν και άλλα κοσμοϊστορικά. Το 1947, για παράδειγμα, ο Χάρι Τρούμαν, τέτοια μέρα ανακοίνωσε το δόγμα του για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Και ως γνωστόν και για αυτή την περίπτωση, η καταπολέμησή του σήμανε όχι μόνο ένα ψυχρό πόλεμο δεκαετιών, αλλά και θερμούς εμφυλίους ανά την Ευρώπη και μεταξύ των διαφόρων χωρών. Και εμείς, γιατί πρωτεύουμε σε οτιδήποτε περίεργο, χάλια, κακό υπάρχει, εκεί είμαστε απίκο, αλίμονο αν δεν συμμετείχαμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους, με SMS γράφοντας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160 και επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@er.gr και ένας άλλος διαδικτυακός διάβλος είναι επικοινωνία, είναι μέσω του group που έχουμε στο Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες, το αναζητείτε, κάνετε και ένα like αν θέλετε, καταθέτε τα απόψεις και σχόλια και τα συζητάμε. Σήμερα είναι, δεν είναι τσαγκαροτρίτη γιατί έχουμε Champions League. Αν δεν είχε κάτι θα το λέγαμε. Μουσικά πάντως είναι τσαγκαροτρίτη, δεν έχει βγει κάτι σπουδαίο. Οπότε επειδή έχω ας πούμε μια διάθεση, πώς να την πω, γλυκιά εν όψη ας πούμε της κορύφωσης, του κρεσέντο που περιμένουμε στις αναμετρήσεις ποδοσφαιρικές, βάζω κάτι από το παρελθόν, μια συνεργασία μοναδική που εμένα πάντα με συγκινεί. Αρκετά παλιό αλλά πολύ ενδιαφέρον.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que les rêves que m'apporte.
Καταπληκτικός, έτσι, Σαρλ Αζναβούρ με Ντιτ Πιαφ, Πλι Μπλε και Τεζιέ. Αυτό ήταν ένα ντουέτο το οποίο είχε γίνει μεταφυσικά και διαφορετικό. Ένα ντουέτο που δεν συνυπήρχαν και οι δύο επί σκηνής. Η Ντιτ είχε πεθάνει έτσι κι αλλιώς πολύ καιρό, το είχε τραγουδήσει και έγινε αυτή η μόντα, αυτό το μοντάζ δηλαδή των... της διφωνίας που είναι πραγματικά καταπληκτική. Αν δεν σας αρέσει αυτό, μπορώ να σας βάλω χειρότερο, έτσι. Δεν θέλω, θέλω λίγο να είμαστε μουσικά συντονισμένοι, να σας βάλω κάτι. Αν δεν είσαστε καλοί μαζί μου, ακούστε τι θα σας βάλω.
Πόνος μη μας έρθει μακάρι, πέφτω και κυλιά με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου απότομα. Ο άνεμος για πού θα μας πάρει, πέφτω και κυλιά με σαν ζάρι. Κάνω πως ξεχνάω το όνομά σου κι όλα αλλάζουν γύρω μου.
Καταλάβατε, γι' αυτό να είστε καλοί μαζί μου σήμερα. Να είστε πάρα πολύ καλοί μαζί μου, γιατί μπορώ να πετάξω και κανένα ζάρι. Έτσι, με την αγαπημένη Καραταλά Μαρίνα Σάτι. Λοιπόν, το σταματάω κι αν... Έχετε περίεργα μηνύματα, το ξαναρίχνω στο τραπέζι. Ζάρινα, αυτό κυλάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε, να χαιρετήσω το φίλο μου τον Σταύρο. Τι μου λέει, να σου θυμίσω λίγο τη Ρώμα του Καπέλο παίζοντας Championship Manager. Άρε μεγάλε, έχω να σε στεναχωρήσω σήμερα, Σταύρο. Δεν ξέρω αν έχεις δει το θέμα στην Gazzetta dello Sport αυτή την ώρα, στην ηλεκτρονική έκδοση. Λοιπόν, γιατί το κάνεις πρώτα σε σένα και μετά σε εμάς? Γιατί βλέπω υποτονικότητα και θέλω να σας ξυπνήσω. Θα σας ρίχνω σάτι συνέχεια. Μέχρι πότε είναι η Eurovision, ξέρει κανείς? Το Μάιο, φαντάζομαι, κάπου εκεί. Έχω να σας ρίχνω 2 μήνες σάτι. Θα σας τη ρίχνω κάθε λίγο και λιγάκι, έτσι να ξυπνάμε. Πώς έκανε, φώναζε ο Χάρι Κλίν στην κασέτα και έλεγε μετά ευχαριστώ, έτσι σας πετάω εγώ σάτι. Λοιπόν, Φίλε Σταύρο, δεν ξέρω αν έχεις δει το πρώτο, εσύ που είσαι Μιλανέζος, έρευνα για τη Milan Elliot Red Bird, δύο εταιρείες που έγινε μεταβίβαση μετοχών. Η Milan κινδυνεύει με πρόστιμα, ποινές στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Τιτλοφορείται το πρώτο θέμα αυτή την ώρα στην Gazzetta dello Sport, την ηλεκτρονική έκδοση. Στο περιθώριο η UEFA περιμένει να καταλάβει αν θα επιβεβαιωθεί η κατηγορία των Μιλανέζων δικαστών. Η έρευνα λοιπόν από την εισαγγελία του Μιλάνου για την πραγματική ιδιοκτησία της Μιλάν κινδυνεύει να έχει σοβαρές συνέπειες και από αθλητική άποψη. Στον διευθύνοντα σύμβουλο Τζόρτζιο Φουρλάνη και στον προκάτοχό του τον Ιβάν Γκαζίδη υπάρχουν κατηγορίες εναντίον τους για το αδίκημα της παρεμπόδισης της εποπτικής δραστηριότητας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μάλλον της Ολυμπιακής νομίζω Επιτροπής ΦΥΓΚ, αυτό δεν είναι. Κάτι το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχω περαιτέρω πληροφορίες γιατί είναι κάτι που είδα τώρα πριν λίγη ώρα, οπότε δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία, αλλά δεσμεύω να το ψάξω πάρα πολύ, οπότε στην αυριανή εκπομπή θα έχουμε αναλυτικό θέμα για το συγκεκριμένο, το οποίο προέκυψε κενό στον ιταλικό τρύπο τις προηγούμενες ώρες που κοίταζα. Κυριαρχούσε το θέμα της Λάτσιο που είχε χάσει ξανά από την Ουντινέζη, την ανακατοσούρα που υπάρχει στο σωματείο, το γεγονός ότι αποδοκιμάστηκαν όλοι μετά το τέλος του αγώνα. Αργότερα βγήκε και η είδηση ότι ο Μαουρίτσιο Σάρι αποφάσισε να αποχωρήσει, υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα το πρωί, αργά το πρωί λέγεται, το μεσημεράκι υποθέτω, και πήγε και στο προπονητικό κέντρο και μάλιστα άδειασε τον ντουλάπι του και ο πρόεδρος Λωτίδο την αξιολογεί, λέγεται ότι θα την κάνει αποδεχθεί, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση, και ότι θα ψάξει τον επόμενο προπονητή που ακούγεται και ακόμη και το όνομα του Μίροσλαβ Κλόζε και ο Τούντορ, απλώς ο Τούντορ θέλει μακροχρόνιο συμβόλαιο και εδώ ψάχνουν έναν υπηρεσιακό να βγάλει τη χρονιά. Ένα άλλο θέμα για παράδειγμα ήταν και εκείνος ο Ιταλός τενίστας που ομολογώ ότι δεν τον ήξερα, ονόματι Λούκα Νάρντι, ο οποίος νίκησε τα ξημερώματα στο Indian Wells τον Νόβακ Τζόκοβιτς, οπότε έκανε πρωτοσέλιδο στην ηλεκτρονική έκδοση και αυτός του Gazzetta dello Sport. 20χρονος, νούμερο 123, δεν έχει χάσει από παίχτη που είναι τόσο χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη στην ιστορία του Τζόκοβιτς. Βέβαια έχει χάσει άλλη μια φορά από άνθρωπο τον Kevin Anderson όταν ήταν νούμερο 122 και όταν αρκετά νεότερος ο Τζόκοβιτς, οπότε έπαιζε και αυτό ως ένα από τα βασικά θέματα και πριν λίγο μπήκε αυτή η ιστορία με την Μίλαν που ξεκίνησε για τον έλεγχο στον ΙΝ και στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο και έφτασε τώρα να το πάει παρακάτω ότι η UEFA κάθεται και παρακολουθεί την υπόθεση και ενδεχομένως να τιμωρήσει τη Μίλαν και με αποκλεισμό από τα ευρωπαϊκά κύπελα, φαντάζομαι, όχι την τρέχουσα σεζόν, αλλά την επόμενη, αν εδώ υπάρξει και λόγος να έχει αθλητική ποινή η Μίλαν για το ιδιοκτησία, τη θολή, ας πούμε, την ομίχλη που υπάρχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Λοιπόν, ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα, ο Νίκος, να με ρωτήσει πώς βλέπω το 3-1 Arsenal και 2-2 Barça. Απιθάνατα βλέπω να βάλει 10 ευρώ για να πάρει 2 χιλιάρικα. Εντάξει, άμα πιάσει ακριβή σκορ, εγώ προσωπικά δεν... και τέτοια σκορ, έτσι, 3-1-2-2 δεν είναι, ξέρεις, 1-0 που είναι πιο συχνό κλπ. Θα δούμε. Ναι, το είδα, λέει ο Σταύρος, δεν μου φαίνεται τίποτα περίεργο. Περιμένω το Μαλτίνι να γυρίσει πίσω πάνω σ' άσπρο άλλο για να μας σώσει. Σταύρο, εδώ είναι χοντρό πίσω γύρισμα γιατί ο Μαλτίνι δεν μπορεί να σε σώσει. Η Μίλαν έχει, εντάξει, παίχτες, έχει συμβόλαια, έχει καλούς παίχτες. Λοιπόν, καλησπέρα Χριστάρα από την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Η νηστεία που αναφέρεσαι είναι προσωπικό θέμα για τον καθένα από εμάς. Σωστά. Να ξέρεις πάντως ότι είναι πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, η δική μου οικογένεια νηστεύουν πάρα πολύ. Γιώργος από Έγινα, δεκτό, απλώς εγώ δεν ξέρω κανένα και μου φάνηκε υπερβολικό το ποστό. Λέει και ένας άλλος φίλος, γιατί νηστεύουν 40 μέρες, τι δηλαδή θέλουν να δηλώσουν. Και απαντάω ακριβώς αυτό που λέει από πάνω ο Γιώργος από Έγινα, ότι όταν ο άλλος πιστεύει ότι αυτό πρέπει να κάνει για δικούς του λόγους, για λόγους πίστης, για λόγους αποτοξίνωσης, για οτιδήποτε άλλο, για θρησκευτικούς λόγους, είναι προσωπικό του καθενός, απόλυτα σεβαστό. Απλώς μου έκανε εντύπωση το 1 στους 8, μου φάνηκε πολύ. Γι' αυτό το ανέφερα. Δεν το... Σε καμία περίπτωση, ειδικά εγώ, δεν πρόκειται να κρίνω κάποιον για τα πιστεύω του, έτσι. Άμα κάτι κάνει κάποιον να αισθάνεται καλύτερα με τον εαυτό του, αυτό είναι το σημαντικό. Η αναζήτηση της ευτυχίας, αν αυτή η ευτυχία προκύπτει μέσα από την πίστη, την λύτρωση όπως την αισθάνεται ο καθένας, μαζί του συνυπογράφω. Για μένα είναι άλλα πράγματα, έτσι, και για τον καθένα είναι σεβαστό αυτό. Αλίμονο. Όπως δηλώνει και η μουσική, η ζωή να είναι ωραία, αυτό έχει σημασία. Θέλτα, είχαμε και εκεί αποπομπή, δύο μέρες μετά την τεσσάρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, και το γεγονός ότι η Θέλτα βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού, αποφασίστηκε η απόλυση του Ράφα Μπενίτες από τον πάγκο της. Ο 63χρονος προπονητής δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ένα χρόνο, προσλήφθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι και πρόλαβε να πάρει 24 βαθμούς για την ομάδα. Η Θέλτα ευχαρίστησε τον Μπενίτες για την επαγγελματικότητά του και την τιμιότητά του, όπως έγραψε. Ο Κλαούδιο Χιράλδεθ, προπονητής της δεύτερης ομάδας, είναι υποψήφιος για την αντικατάστασή του και είναι σοβαρός υποψήφιος, με την έννοια ότι η δουλειά του είναι αισθητή στη δεύτερη ομάδα. Έχει επιτυχίες και στον τρόπο που διαχειρίζεται αλλά και στα αποτελέσματα, άρα γιατί όχι. Ο Μπενίτεθ ήταν προπονητής της Λίβερπουλ για μια εξαετία, από το 2004 στο 2010. Με αυτόν πήρε το θρυλικό Champions League της Κωνσταντινούπολης το 2005. Ήταν επίσης 3 χρόνια τεχνικός της Newcastle, την οποία ανέβασε στην Premier League το 2017. Έχει περάσει ως προπονητής και από πολλές κορυφαίες ομάδες, τη Real Madrid, στη Νάπολη, την Inter, τη Βαλένθια. Είχε και ένα μικρό διάστημα υπηρεσιακό στην Chelsea, με την οποία κατέκτησε το Europa League το 2013. Καθόλου αμεληταία ποσότης. Μου κάνει εντύπωση έτσι εδώ που απολύεται από τη Θέλτα. Βεβαίως η ήττα με 4-0 δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μεγαλύτερο νομίζω πρόβλημα ήταν η νίκη της Κάντιθ το Σάββατο απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που έφερε τη Θέλτα μόλις 2 βαθμούς από τη ζώνη. Και γενικότερα το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει, μια ομάδα που και πέρυσι βέβαια είχε ανάλογα προβλήματα χωρίς τον Μπενίτεθ, απλώς θεώρησε τώρα ότι θα μπορούσε να τα γλιτώσει τα προβλήματα. Μια ομάδα που κατά βάση είχε πολύ δυνατή έδρα, κάποιους σημαντικούς παίκτες κατά καιρούς, έχει χάσει τα πατήματά της τα 2 τελευταία χρόνια. Λοιπόν, διαβάζω και αυτή την είδηση γιατί έχουν αρχίσει προσκλήσεις. Άλλωστε είχαμε στις εθνικές ομάδες, είχαμε και τις προσκλήσεις στη δική μας εθνική, ότι ο τεχνικός της Αυστρίας, ο Ραλφ Ράγκνικ, άφησε εκτός αποστολής για τα φιλικά του Μαρτίου 3 ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν σε ομοφοβικά συνθήματα τον προηγούμενο μήνα μετά το ντέρμπι της Βιέννης. Πρόκειται για τους Γκούι, τον Μπουρκστάλερ, Μάρκο Γκρούλ και Νίκλας Χέντλ. Ήταν μέσα σε ένα γκρουπ ανθρώπων που κινηματογραφήθηκαν να τραγουδούν ομοφοβικά συνθήματα μετά τη νίκη της Rapid Βιέννης με 3-0 επί της Αυστρία στις 26 Φεβρουαρίου. Ζήτησαν μεν συγγνώμη. Φαντάζομαι επειδή εκτέθηκαν σε βίντεο, όχι για αυτά τα οποία έλεγαν, αλλά έκρινε ο προπονητής σωστά κατά την άποψή μου της Εθνικής Αυστρίας να τους τιμωρήσει με Σλοβακία και Τουρκία που θα δοθούν τα παιχνίδια Μάρτιο 23 και 26. Αντίστοιχα βεβαίως είναι φιλικά παιχνίδια και θα μου πει κανείς ok τώρα τιμωρία για τα μάτια του κόσμου σε 2 φιλικά παιχνίδια. Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς, θα ήταν σίγουρα πιο αντιπροσωπευτική μια απόφαση που θα περνόταν αν μπροστά υπήρχαν 2 παιχνίδια που έκριναν πρόκριση. Είχε ας πούμε play-off η ομάδα της Αυστρίας όπως έχουμε εμείς μέσω του Nations League. Εκεί πραγματικά θα έβλεπες αν όντως οι αρχές είναι πιο ισχυρές από το διακύβευμα. Λοιπόν, διαιτησία στην Αγγλία, πολύ σημαντικό θέμα τον τελευταίο καιρό. Θα μπω αργότερα στα αγωνιστικά, στο δεύτερο ημίχρονο του Champions League, για να μπούμε και στις συνθέσεις. Παρά το γεγονός ότι τα διαιτητικά λάθη έχουν μειωθεί με τη χρήση του VAR και στην Αγγλία, είναι βέβαιο ότι παραμένει η ένταση για τα λάθη που υπάρχουν παρά την τεχνολογία και τώρα είναι μεγαλύτερη η ένταση γιατί θεωρεί. Αυτό ισχύει βέβαια απλώς με αφορμή στην Αγγλία και αυτά που έχουν γραφτεί. Διαβάζω, θα πω κάποια πράγματα που έχω σημειώσει, τα οποία ισχύουν στα περισσότερα από τα αθλήματα και στο δικό μας, έτσι. Υπάρχει μεγαλύτερη ένταση για τα λάθη που γίνονται, κυρίως επειδή υπάρχει τεχνολογία και θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνονται κάποια από αυτά. Θυμίζω, η Arsenal παραπονέθηκε επίσημα στην PGMOL, Professional Game Match Official LTD, που είναι η εταιρεία στην πραγματικότητα, το όργανο που είναι υπεύθυνο για τη διαιτησία στην Premier League, εκείνη και επαγγελματική διαιτησία. Για ένα γκολ που κατακυρώθηκε εναντίον της από τη Newcastle τον Νοέμβριο, το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει κατά την άποψή της. Η Liverpool βεβαίως για αυτό το γκολ του Luis Diaz που ακυρώθηκε ως offside ενώ δεν ήταν στην ήττα το Σεπτέμβριο από την Tottenham. Επίσης, η Nottingham Forest έχει καταγγείλει τη διαιτησία επισήμως στο συγκεκριμένο όργανο σε 3 παιχνίδια. Και όλα αυτά έξω από τις δηλώσεις των προπονητών και των παιχτών. Ο Jurgen Klopp την προηγούμενη σεζόν, θυμίζω ότι είχε τιμωρηθεί με 2 αγωνιστικές επειδή είχε πει εκείνα αυστηρές ποινές δηλώσεις. Τι είχε πει ο Κλοπ τότε και έφαγε 2 αγωνιστικές? Δεν ξέρω τι έχει εναντίον μας ο Πολ Τίρνη. Αυτό είχε πει και τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές. Ο Βενσάν Κομπανί είχε πει νωρίτερα στη σεζόν ότι η σχέση της διαιτησίας με την Μπέρνλι είναι σκληρή. Ο Κρις Γουάιλτερ περιέγραψε πιο σκληρά το διαιτητή Τόνι Χάρικτον ως τον άνθρωπο που έδινε ακόμα μια γελία παράσταση. Εδώ είναι πολύ χοντρό. Οι καταγγελίες των ομάδων έχουν αυξηθεί φέτος, ίσως και λόγω του γεγονότος ότι ο αρχιδιαιτητής ο Χάουαρντ Γουέμπ, που ανέλαβε επικεφαλής στην PG Mall, να το λέω έτσι πιο σύντομα, σε αυτό το όργανο, το επαγγελματικό της διαιτησίας, ενθαρρύνει τις ομάδες να απευθύνονται σε αυτόν όταν αισθάνονται θυγμένες. Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, γραπτός ο Γουέμπ και οι αναλυτές του αξιολογούν τους ισχυρισμούς και απαντούν ανάλογα ή παρέχουν τις εξηγήσεις που τους ζητούνται. Σε ειδικές περιπτώσεις, όταν το κρίνει ο ίδιος ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω, ο ίδιος κλείνει ραντεβού και συναντά ανθρώπους του συλλόγου που διαμαρτύρεται για να τους παράσχει μια πιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση. Αυτά γίνονται και είναι μια διαδικασία η οποία κανονικά θα έπρεπε να καλύπτει τις ομάδες, έτσι. Από εκεί και πέρα, πέραν αυτών που είναι θεμητά και θα έπρεπε να γίνονται κατά την άποψή μας, νομίζω όλων, παρασκηνιακά και όχι δημόσια, η δημόσια ανάδειξη των θεμάτων διαιτησίας από τις ομάδες, γιατί γίνεται? Γιατί έχουν κάποια κίνητρα. Ποια είναι αυτά? Να τα βάλουμε κάτω στο τραπέζι. 6 έχω βρει εγώ, μπορείτε να βρείτε και εσείς άλλα 15. 1. Είναι μια έκφραση απογοήτευσης που αντανακλά την απογοήτευση και τη διαμαρτυρία των ίδιων των οπαδών. Δηλαδή, εν ολίγης, οι παράγοντες, οι προπονητές, οι παράγοντες προσπαθούν να εκπροσωπήσουν τους οπαδούς. Έτσι, οι οπαδοί ακούγονται μέσα από τα λόγια των παράγοντων. 1. Απλό και θεμητό. 2. Η έκφραση μιας συσπηρωτικής τακτικής μέσω της αδικίας. Ότι είμαστε εμείς και απέναντι μας είναι όλοι. Και έτσι σπηρώνει τον κόσμο γύρω από την ομάδα. Έτσι μπορεί να λειτουργεί αυτό. Αυτό είναι ένα δεύτερο κίνητρο. 3. Κίνητρο. Θα μπορούσε να είναι και μια επίδειξη νίκης απέναντι σε ένα διαιτητή. Για παράδειγμα, η Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη ζήτησε να μην τις ξαναβάλουν κατά την τακτική που γίνεται και εδώ στην Ελλάδα, το Rob Jones, ένα διαιτητή. Και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση η PG Mall να αποδεχτεί δημοσίως ότι μπορεί να δεχθεί ένα τέτοιο αίτημα, δεν έχει βάλει ποτέ από τότε το συγκεκριμένο διαιτητή της Forest και έτσι αισθάνεται, ας πούμε, και η Forest ότι έχει μια ισχύ. 4. Η δείχνει προς τα έξω, έτσι, γιατί μιλάμε για κίνητρα. Αρκετοί δεν έχουν κάποια στρατηγική και απλώς ένα μέλος της ομάδας εκφράζει την προσωρινή του απογοήτευση. Δεν το κάνουμε από άποψη στρατηγικού αυτού, είτε τη στιγμή. 5. Από προσανατολισμός, το γνωστό, από μια κακή απόδοση είναι μια κακή απόφαση. Γνωστά πράγματα αυτά, πασίγνωστη τακτική και αυτή. Και βέβαια το βασικότερο κίνητρο όλων, η δημιουργία της εικόνας της αδικημένης ομάδας, ώστε στη συνέχεια να έχει καλύτερη μεταχείριση από τους διαιτητές. Αυτά είναι 6 κίνητρα που βρήκα εγώ. Σε κάποιες χώρες αυτά τα κίνητρα έχουν μια βάση και δουλεύουν, κάνουν τη δουλίτσα. Στην Αγγλία, ας πούμε, το τελευταίο δεν υπάρχει περίπτωση. να το γλιτώσει. Είναι επαγγελματική διαιτησία. Το γεγονός, ας πούμε, ότι έχει αδικηθεί 10 φορές η Liverpool, 15 φορές η Nottingham Forest, 25 φορές, ξέρω εγώ, η Manchester City ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση, όσο και να γνωστοποιείται, ο επόμενος διαιτητής που θα μπει στο γήπεδο να ευνοήσει τις συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι, γιατί είναι έτσι το φτιαγμένο το σύστημα στην Αγγλία, είναι πολύ σημαντική η αξιοπιστία. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία της Forest για τον Rob Jones, υπάρχει αυτή η δήλωση του Klopp για τον συγκεκριμένο διαιτητή, αργά ή γρήγορα αυτά θα εξασχεδενήσουν, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι πώς λειτουργούν σε κάθε χώρα. Τα λέω αυτά γιατί είχαμε πολλές διαμαρτυρίες και τώρα από τη Liverpool, δικαίως, για την αποβολή που, για το πέναλτι. Για μένα μπορούσε να δοθεί και ακόμη και αποβολή στον Ντοκού στη φάση με το Μακάλιστερ στο τέλος, αλλά και όλα όσα έχουν γίνει τον προηγούμενο καιρό. Χθες πάντως δεν υπήρξαν διαιτητικά λάθη στο Chelsea Newcastle, ένα πολύ ωραίο μάτς που έγινε. Ο Cole Palmer ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά για την Chelsea με assist goal, ωραία και προσπάθεια του Μούντριχ για το 3-1, βολίδα του Murphy για το 3-2. Όμως η Newcastle δεν είχε περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει. Το κακό για τους φιλοξενούμενους ήταν ότι εκτός από την ήττα τραυματίστηκε και ο Γκόρντον που αναγκάστηκε να βγει από το μάτς. Για τον ίδιο ήταν πλήγμα, καθώς στην εξέδρα ήταν και ο Southgate και σίγουρα ήταν ένας από τους εξέταση παίκτες για την Εθνική Αγγλίας. Η διαπίστωση για την Chelsea είναι ότι παρά τη νίκη οι παίκτες της δεν αισθάνονται την αυτοπεποίθηση να κτίσουν πάνω στη στιγμή. Σκοράραν στα πρώτα λεπτά. Επέλεξαν να κάτσουν αρκετά βαθιά πίσω και πάλι. Οπότε ήταν μοιραίο κάποια στιγμή να δεχτούν ένα γκολ από τον Ίσακ. Τώρα η Chelsea να παίζει τόσο επιφυλακτικά. Okay, στην αντεπίθεση στη συνέχεια κατάφερε να πετύχει 2 γκολ και να φτάσει το μάτς στο 3-1. Αλλά το βλέπεις ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση τα παλικάρια ακόμα και στο συγκεκριμένο μάτς, το οποίο πάντως κέρδισαν με 3-1. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και θα επιστρέψουμε εδώ με ένα τραγουδάκι. Δεν θα σας βάλω το ζάρι, να βάλω το ζάρι. Θες ζάρι, έτσι. Θέλει με τα. Και σαν να μας φέρει ό,τι θέλει με τα. Λοιπόν, και αυτός είναι ο στίχος, ο επίμαχος, έτσι, που βγήκε η στίχουργός, το ξέρεις αυτό, Γιάννη Κωνσταράκη, που είσαι μαζί μας, που έχει γράψει ένα μετά τα και λέει μου κλέψαν το στίχο, πρέπει έρτα να τον βγάλει και λοιπά. Αυτό τον εμπνευσμένο στίχο, αυτό το τα. Εδώ θα σας τιμωρώ. Ναι, έτσι φίλε, εδώ πέρα. Γιατί μου λέει και ένας φίλος τελευταίοι θα πούμε. Δεν θα πούμε τελευταίοι με αυτό. Καταρχάς λέει κάτι πάνε να προσθέσουν, ναι, μαθαίνω. Δεν τα ξέρω, εδώ δίπλα, παραδίπλα πρέπει να γίνονται αυτά τα ωραία. Κυλιέμαι σαν ζάρι, μιλάμε τώρα προχώ. Λοιπόν, εγώ το τσέκαρα γιατί θέλω να μην είμαι ένας γέρος που γκρινιάζει με τα πάντα. Δεν βγήκα πραγματικά να, όπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλεγαν ο καθένας, τι είναι αυτό, τι σκουπίδι είναι αυτό, τι βίντεο κλιπ, τι αυτό. Λέω, okay, εγώ είμαι παππούς, ας πούμε, να έβαλα Σάρλαν Σαναβούρ στην αρχή με Edith Piaf, με τις μελωδίες κλπ. Και τα ροκάκια και να ρωτήσω κανένα παιδί. Έτσι, να ρωτήσω την κόρη μου που είναι 13. Τα ακούει η κόρη μου, λέω πω τι χάλι είναι αυτό. Δεν ακούγεται μπαμπά. Αλήθεια λέω, όπ, λέω και εγώ έχουμε ίδια γούστα. Μετά από λίγο όμως, πάω εκεί, βλέπω με τους μαθητές τους και λοιπά, αρχίσανε στην πλάκα και λοιπά και αρχίσαν όλοι τα το είχαν μάθει απ' έξω. Και μια ιστορία σαν τη Eurovision που έχουμε καταλάβει ότι τα τελευταία 20 χρόνια, με εξαίρεση ένα πορτογαλικό τραγούδι, που ήταν ένας πιτσιρικάς χωρίς τίποτα, βγήκε και κέρδισε πριν 4-5 χρόνια, που ήταν μελωδικό, ένα τραγούδι κανονικό, έχει γίνει ένα σοου όπου ό,τι πιο περίεργο συνονθήλευμα που μπορεί να έχει και μια ενδιαφέρουσα, ενδεχομένως να έχει και μια ενδιαφέρουσα μουσική ιδέα που εγώ και ο Κωνσταράκης αποκλείεται και ο Μπάλτας να την καταλάβουμε, αλλά κάποιοι μπορεί, ας πούμε, να τη συλλάβουν και να τους τραβήξει, κερδίζει το διαγωνισμό ή παίρνει καλή θέση. Οπότε μιλάμε για άλλα επίπεδα που ίσως να μας έχει ξεπεράσει εμάς η Eurovision, έτσι. Κατάλαβες φίλε, γι' αυτό σου λέω. Α, εγώ είμαι εδώ πάντως. Εδώ θα σας βάζω το ζάρι πότε πότε έτσι να ξυπνάνε τα αίματα, έτσι να μπαίνουμε δυνατά, να σχολιάζετε, θέλω να μπείτε, να πείτε. Λέει, το τραγούδι είναι σαν να του πατάνε τον πρισμένο πόδι, λέει ο Απόστολος. Ναι, η κυρία είναι. Και άλλος, στο βίντεο κλιπ είναι πολύ που είδα και λοιπά. Εξασφαλίζουμε, λέει, καλή θέση από το τέλος. Μην το λες. Δεν ξέρω, κάτι θα μπω εγώ πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν, αλλά έχουν πληροφορίες, μπαίνουν στους μπούκιδες. Αυτοί που οι bookmakers που παίζουν πια τη Eurovision πέφτουν με ακρίβεια 9 στους 10 ποιοι θα περάσουν τελικό. Είναι ημιτελικό και σου λένε, ξέρω εγώ πόσοι προκρίνονται, 10, δεν θυμάμαι πόσοι είναι από κάθε ημιτελικό. 10 στους 10 ή 9 στους 10 πετυχαίνουν οι bookmakers. Πώς το ξέρουν, τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ψηφίζει, νομίζω ο κόσμος. Πού το ξέρουν, ένας θεός ξέρει. Πάντως πέφτουν μέσα, εγώ αυτούς κοιτάζω. Για να καταλάβω τι γίνεται. Και είναι και λογικό να ξέρουν παραπάνω, γιατί παίζουν με τα λεφτάκια του κόσμου. Δηλαδή επαγγελματίες οι άνθρωποι, να πούμε, ξέρουν, κάνουν. Η πρόβλεψή τους, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη αξία από την έμπνευση που έχω εγώ, τι είδα όνειρο χθες. Εμένα το πολύ πολύ αν παίξω, που δεν παίζω στοίχημα εδώ και 25 χρόνια από τότε που έπαιξα στο ξεκίνημα και λοιπά, το πολύ πολύ να χάσω 1-2 ευρώ. Εκείνος, ας πούμε, αν κάνει λάθος στις αποδόσεις, θα το κλείσει το μαγαζί. Φαντάζομαι τώρα, αυτά τα ξέρει ο Γιάννης Δράνιος. Τώρα πάω να πω και εγώ πράγματα που ο Γιάννης σας τα έχει πει χρόνια και χρόνια πριν. Λοιπόν, ξεκάθαρη κλοπή στίχου, λέει ο Σταύρος. Εντάξει, στιχουργός, ναι, το λέει σοβαρά. Είναι από ένα reality. Πώς τη λέγανε, Δρούτσα. Νομίζω Δρούτσα, θυμάσαι ένα reality παλιά που έλεγε εκείνος εκεί που δεν ήξερε ελληνικά ότι θα μπει από το παράθυρο, θα πηδήξω, δεν το έλεγε έτσι, μην το πω και εγώ πως το έλεγε, από το παράθυρο. Λοιπόν, αυτός. Καλησπέρα Βασίλη μου, να είσαι καλά, για τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, είμαστε τώρα, χαθήκαμε με αυτό, είδες, αυτό μας κάνει, αυτό από μας αποσυντονίζει αυτό το πράγμα. Στην Ιταλία τα είπαμε, πάμε στο Champions League. Έφτασε η ώρα να μπούμε στο Champions League και οτιδήποτε άλλο έχουμε ξεχάσει το λέμε στην πορεία. Δεκτά και τα μηνύματά σας για να βρούμε. Ο Νίκος και αυτός είναι ότι δεν του αρέσει το τραγούδι. Εδώ και 30 χρόνια ξεπέρασε το Ρακιντζή. Του Ρακιντζή ήταν θεϊκό το τραγούδι. Δεν σ' άρεσε ρε Νίκο του Ρακιντζή το SAGAPO, σ' αγαπώ. Μιλάμε για μυθικό τραγούδι από τα αγαπημένα μου. Έτσι, μην το παίρνεις και εσύ, μην περιμένεις να σου βγάλει τραγούδι Μίκη Θοδωράκη. Δηλαδή το καλύτερο που λέγαμε ελληνικό τραγούδι που έχει πάει ποιο ήτανε στη Eurovision, που ήτανε το πρώτο που στείλαμε, ήταν λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου με τη Μαριλένα, και λέμε ας πούμε ότι ήταν αυτό ήταν το πιο ποιοτικό που είχαμε στείλει, δεν ξέρω αν είχαμε στείλει. Το μάθημα σολφέζ είχε πάει καλά. Δεν ήταν τώρα και καμιά έμπνευση τρελή, ας πούμε. Θέλω να πω μουσικά, για μουσική αξία. Λοιπόν, ο Ρακιτζής μεγάλος, πολύ μεγάλος. Α, και το Κωνσταράκι του άρεσε ο Ρακιτζής. Ήτανε και λοιπά. Αφού αρχίσαμε να ακούμε πάλι τα παλιά του κομμάτια. Γιατί η Άνοιξη δεν ήταν καλή με τη Βόσου και το Μικρούτσικο. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν, υπήρχαν κομματάκια ωραία. Τα παρακολουθούσαμε. Τώρα παίζει άλλη μπάλα, παίζει αλλιώς η μπάλα. Στη Eurovision. Λοιπόν, με πάτε προς τα εκεί. Οπότε εγώ πρέπει όμως να επιστρέψω, γιατί έχουμε Arsenal Porto σε λίγο και Barcelona Νάπολη. Οπότε πάω κατευθείαν στο πρώτο παιχνίδι. Ναι, πρώτο. Για τα 2 στις 10 ξεκινάνε. Arsenal Porto. Η Porto έχει νικήσει το πρώτο μάτς 1-0. Το θυμόμαστε όλοι. Το γκολ, την γκολάρα του Γκαλένο στην επνοή του αγώνα και σε ένα μάτς που η Arsenal έδειχνε ότι το ελέγχει, αφού δεν μπορούσε να το πάρει, φάνηκε να μην απειλείται. Τσουπ, την πάτησε. Είναι το πρώτο Champions League της Arsenal εδώ και 7 χρόνια, οπότε αρκετοί παίχτες έχουν εμπειρία 0. Από αυτό είναι κάτι που το κρατάμε. Από το 2011 έως το 2016-17, σε όλες τις περιπτώσεις είχε αποκλειστεί στη φάση των 16, δηλαδή στα προημιτελικά είχε να προκριθεί η Arsenal του Champions League από το 2010, όταν είχε νικήσει την Πόρτο τότε περιέργως, και μάλιστα είχε χάσει και τότε το πρώτο εκτός έδρας μάτς. Ήταν πρώτα εκτός. Είχε φέρει στο Πόρτο, είχε κερδίσει 2-1 η Πόρτο και στο δεύτερο μάτς η Άρσεναλ νίκησε 5-0. Με χάτρικ του Νίκλας Μπέντνερ, έτσι τον θυμόμαστε τον αγαπημένο Δανό, ο οποίος τα είχε πάρει από στοιχηματική εταιρεία και σήκωσε την πλοίουζα του στο Euro να πανηγυρίσει και από κάτω βγήκε το Bet και έφαγε 100.000 πρόστιμο. Έχει φάει το μεγαλύτερο πρόστιμο για αυτό το λόγο από την UEFA, ακόμη και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κλωτσίσει, διαιτητές ή έχουν χτυπήσει. Λοιπόν, γιατί το χρήμα. Παιδιά, να βγάλεις χορηγό στη φόρα σε τέτοια διοργάνωση. Ο Μπέντνερ το έχει κάνει λοιπόν αυτό. Και τα άλλα δύο γκολ, ο Σαμίρ Νασρί και ο Εμμανουέλ Εμπουέ. Στους ομίλους του Champions League είχαν βρεθεί τις δύο προηγούμενες τις άλλες φορές. Το 2006-2007 η Arsenal είχε νικήσει 2-0. Ποιοι ήταν οι σκόρερ? Thierry Henry και Αλεξάνδερ Χλεμπ. Το ξέρω ότι ένα δάκρυ τώρα συγκίνηση τρέχει από το μάτι σας. Έτσι, το αριστερό ή το δεξί δεν έχει σημασία, που θυμηθήκαμε αυτό το λευκορώσο γίγαντα. Πού να φτάσουμε και στον Αρσάβιν. Ενώ στο πρώτο το μάτς τότε είχε λήξει 0-0. Και τη χρονιά του 2008-2009, ξανά στους ομίλους, οι ομάδες είχαν πάρει από μία νίκη. 4-0 η Arsenal με Φαν Πέρση και Αντεμπαγιόρ να πετυχαίνουν από δύο γκολ. Στον Τραγκάο η Πόρτο είχε νικήσει με ποιον? Με Μπρούνο Άλβες να σκοράρει και Λίσανδρο Λόπες. Σπουδαίος επιθετικός αυτός ο Μπρούνο, εντάξει, δικό μας παιδί. Η ομάδα του Αρτέτα μέσα στο 24 ξέρουμε ότι έχει 8 νίκες στο πρωτάθλημα, 33-4 τέρματα. Είναι σε τρομερή φόρμα. 8 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα στο ξεκίνημα του ημερολογιακού έτους έχουν κάνει άλλες 3 ομάδες. Η Manchester United το 2009 στην Αγγλία, έτσι. Η Liverpool το 2020 και η City το 2021, όλες πήραν το πρωτάθλημα. Η Arsenal έχει μια πιο δύσκολη δουλειά εδώ όμως, γιατί είναι καλές και η Liverpool και η City. Λοιπόν, η Porto προέρχεται από 3 συνεχόμενες νίκες, 6 ματσαίτη, 3-0 την Portimonense, ok, σιγά τα ΟΑ. Καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της στα 8 από τα 13 μάτς, το ρίχνω στο τραπέζι γιατί αυτός θα είναι ο στόχος και σήμερα. Δύσκολο βέβαια, θα πρέπει να βάλει και κανένα γκολάκι, λέω εγώ, να κρατήσει απέναντι σε αυτή την Arsenal που σκοράρει κατά βούληση. Η Arsenal ξέρουμε ότι δεν έχει τον Τίμπερ και τον Μαρτινέλη που τραυματίστηκε στο μάτς με την Μπρέντφορντ. Μάλιστα, πριν λίγο έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Βραζιλίας και έμειναν εκτός και ο Μαρτινέλη και ο Έντερσον που τραυματίστηκε στο μάτς της City με την Λίβερπουλ. Και κάμποση ακόμη καλή. Βεβαίως, φιλικά παιχνίδια έχει μπροστά της Βραζιλία το Μάρτιο. Δύο μεγάλα βέβαια. Φιλικά με την Αγγλία στο Wembley και με την Ισπανία στο Μπερναμπέο. Επιστρέφω στο παιχνίδι της Arsenal. Νταβίντ Ράγια να μένετε να επιστρέψει κάτω στα δοκάρια. Από τα δοκάρια και είναι. Και πάμε στη σύνθεση. Ράγια κάτω από τα δοκάρια. White δεξιά. Κίβιορ αριστερά. Ο Γκάμπριελ με το Σαλίμπα. Τα center back Σαλίμπα, έτσι. Όπως είπαμε, το λέω όνομα λιβανέζικο. Δεν είναι Σαλίμπα. Επειδή το ακούτε και λοιπά, Σαλίμπα, τσιπάω τη Γάλλος. Λοιπόν, Γκλεν Ράις στον άξονα, Έντεγκαρ δεξιά, Ζορζίνιο αριστερά, Τροσάρ, Χάβερτ, Σάκα είναι οι τρεις που επιλέγονται σήμερα. Είπαμε, Μαρτινέλη και Τίμπερ είναι οι απουσίες. Στην Πόρτο, για να δούμε ποιος δεν παίζει, Μαρκάνο και Ζαϊντού βλέπω εκτός, Ταρεμί, Γουέντελ ήταν αμφίβολοι, Ταρεμί και Γουέντελ δεν έπαιξαν στο πρώτο μάτς. Θα επέστρεφα να τους βλέπω στην αρχική σύνθεση για να δω αν έχουν μείνει εκτός. Ο Ριμπέιρο είναι ο τρίτος, όχι, είναι στον πάγκο και οι δύο, και ο Ταρεμί, όχι το Γουέντελ μήπως, κάτσε να δούμε τη σύνθεση. Ο Κώστα κάτω από τα δοκάρια, ο Ζωάο Μάριο δεξιά, ναι ο Γουέντελ παίζει αριστερά, ο Τάβιο και Πέπε τα δύο σέντερ μπακ, ο Νίκο με τον Βαρέλα στον άξονα, ο Πεπέ επιτελικός μπροστά τους. Κονσεϊσάο δεξιά, Γκαλένο σκόρε του πρώτου αγώνα στα αριστερά και ο Εβάνιλσον στην κορυφή επίθεση. Καλή ομάδα, η Πόρτο πολύ έμπειρη και καλή ομάδα. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο λέει: η Πόρτο ήρθε στο Λονδίνο για να παλέψει, να νικήσει το παιχνίδι και να περάσει προημιτελικά. Έχουμε μεγάλο σεβασμό στην Άρσεναλ, όμως κανένα φόβο. Όταν η μπάλα αρχίσει να κυλάει, θα υπάρχει ποιότητα και από τις δύο ομάδες. Όπως και όποιος και αν παίξει για την Άρσεναλ, θα πρέπει να ανταποκριθούμε θετικά πίσω και να ψάξουμε λύσεις στην επίθεση. Ο Γκαλένο που σκόραρε απέναντι στην Arsenal είχε μπλακεί σε 8 γκολ της Πόρτο στα 6 παιχνίδια του Champions League που έχει παίξει στη σεζόν, έχει 5 γκολ και 3 assist. Η Πόρτο έχει νικήσει μόλις 2 από τα τελευταία 22 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει παίξει και έχει προκριθεί τις 3 από τις 6 φορές που βρέθηκε στη φάση των, στο πρώτο νοκάουτ, ας πούμε, στις πρώτες νοκάουτ φάσεις της διοργάνωσης, τον τελευταίο καιρό, τις 6 τελευταίες φορές που πήγε εκεί. Οπότε, όχι ψέματα, τις 6 που έχει νικήσει το πρώτο παιχνίδι, έχει περάσει μόνο τις 3, έτσι, σε όλες τις συμμετοχές. Το οποίο είναι κάτι το οποίο το κρατάμε, έτσι. Αυτά θα γίνουν απόψε. Δεν ξέρω ποια είναι η πρόβλεψή σας. Εγώ βλέπω Arsenal, αλλά είμαι και επιφυλακτικός. Δηλαδή, σέβομαι πάντα την Πόρτο. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Είναι, νομίζω, αμφίρροπα τα παιχνίδια, παρότι και οι δύο συμφωνούμε, όπως έλεγα και εγώ στην εισαγωγή, ότι ενδεχομένως να συμφωνούμε όλοι σε αυτό, ότι είναι φαβορή η Arsenal και η Μπαρτσελώνα. Η Arsenal, επειδή είναι τρομερή κατάσταση, παρότι έχασε με ένα 1-0 από την Πόρτο, και η Μπαρτσελώνα, γιατί μπορεί να μην είναι σε τρομερή κατάσταση, αλλά 1-1 έφερε στο Diego Armando Maradona. Και πάμε σε αυτό το μάτσο. Οπότε παίζει στην έδρα της για νίκη με 0-0. Λοιπόν, πριν πάμε στο μάτς, να πούμε στα ειδησιογραφικά ότι χθες σε γνωστό εστιατόριο της Βαρκελόνης βρέθηκαν για περίπου 2 ώρες ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα, ο Ζουάν Λαπόρτα, και ο μάνατζερ του Λεβαντόφσκι, αλλά και του Χάνσι Φλικ, Πίνι Ζάχαβη. Ο Γερμανός προπονητής είναι σίγουρα ένας από τους υποψήφιους αντικαταστάσεις του Τσάβη. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι έχει συναντηθεί και με τον Λαπόρτα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος, για να είναι έτοιμος, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5-2 μήνες να μαθαίνει ισπανικά. Από τότε δηλαδή που ανακοίνωσε, έχει περάσει τόσο χρόνος, που ανακοίνωσε ο Τσάβη ότι αποχωρεί το καλοκαίρι. Να πούμε ότι ο Λαπόρτα έχει συναντηθεί επίσης και με εκπρόσωπο του Λουίς Δίας, τον οποίο θέλει στην Μπαρτσελώνα. Δεν ξέρω με τι λεφτά θα τον πάρει από τη Λίβερπουλ, αν θέλει, εκτός κι αν ο ίδιος θέλει να πάει στην Μπαρτσελώνα και πιέσει τα πράγματα. Λοιπόν, αντίθετα, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντι χθες ασχολήθηκε με πιο επικοδομητικά πράγματα. Είδε τον Πολιτάνο να κάνει δηλώσεις στο Sky Italia, τον βούτυξε, διέκοψε τη συνέντευξη που ήταν ζωντανή, του είπε τι στο διάλογο κάνεις, και έσπρωξε και τον κάμεραμαν για την ενέργειά του. Τη δεύτερη κατηγορείται με τιμωρία. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Ντε Λαουρέντις είναι γνωστό ότι δεν έχει καλές σχέσεις με τους Ιταλούς δημοσιογράφους. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει με κανέναν καλές σχέσεις ο συγκεκριμένος. Ενδεχομένως ούτε με τα παιδιά του, ούτε με τη γυναίκα του κλπ. Είναι πολύ περίεργη περίπτωση και εδώ πήγε τώρα, διέκοψε στον αέρα συνέντευξη με πολύ άσχημο τρόπο. Κυκλοφορούν και τα βιντεάκια. Στο πρώτο παιχνίδι, στον Diego Armando Maradona, λοιπόν, δύο ομάδες είχαν φέρει ισοπαλία 1-1. Στο στάδιο που έχει το όνομα του θρύλου, που έχει παίξει και στις δύο ομάδες, ο Λεβαντόφσκι είχε ανοίξει το σκορ στο 60 λεπτό και 15 λεπτά αργότερα είχε σοφαρίσει ο Βίκτορ Όσιμεν. Αυτή είναι η τρίτη νοκάουτ συνάντηση των δύο ομάδων στις 5 τελευταίες σεζόν. Η Μπαρτσελόνα, τελευταία φορά που έφτασε στα προημιτελικά το 2019-2020, τότε έφτασε, αυτή ήταν η 13η συμμετοχή της εκεί. Αντιθέτως, η Νάπολη πέρασε πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση το 2022-23. Στη φάση των ομίλων η Μπάρτσα ήταν πρώτη στον ομιλό της, θυμίζω, ένα βαθμό πάνω από την Πόρτο, και η Νάπολη ήταν δεύτερη πίσω από τη Ρεάλ. Έχει ξαναπάει δηλαδή στην Ισπανία, στα μεγάλα γήπεδα. Η Μπάρτσα στο πρωτάθλημα 1-0 τη Μαγιόρκα με τον γκολ του Γιαμάλ. Η Νάπολη δεν έχει χάσει στα τελευταία 4 παιχνίδια της. Στο πρωτάθλημα όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Το 1-1 εντός έδρας με την Τωρίνο που έφερε την Παρασκευή. Η Μπαρτσελώνα δεν μπορεί να υπολογίζει τον Μπαλντέ, τον Γκάβι και τον Πέδρη. Δίνονταν αμφίβολοι οι Ντε Γιόνγκ και Αλόνσο. Για να δούμε. Ο Ντε Γιόνγκ δεν είναι στην ομάδα. Να δω αν είναι εκτός. Ναι, είναι εκτός αποστολής εντελώς. Και ο Φεράν Τόρες και ο Αλόνσο. Και ο Μάρκος Αλόνσο παίζει με Τερ Στέγγεν κάτω από τα δοκάρια. Ο Κούντε δεξιά, ο Κανσέλο αριστερά. Ο Κουμπάρση, αυτός ο νεαρός 18χρονος που έπαιζε σαν βετεράνο στη θέση του σέντερ μπακ στο προηγούμενο μάτς, καταπληκτικός παίκτης από την Μασία. Και ο Αραούχο είναι τα δύο σέντερ μπακ. Ο Κρίστενσεν δίνεται ως αμυντικό χαφ πιο μπροστά, ενώ είναι σε τερμπάκ, έτσι. Ο Φερμίν Λόπεθ στα δεξιά, ο Γκουντογκάν στα αριστερά, το Ραφίνια, Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ είναι οι τρεις που επιλέγει σήμερα μπροστά ο Τσάβη. Από την άλλη πλευρά, για την Άπαλη δεν βλέπω απουσίες. πλην του Ζιελίνσκι που έχει απενεργοποιηθεί από την ομάδα, ο Μέρετ κάτω από τα δοκάρια, τη Λορέντσο δεξιά, ο Ρουί αριστερά, Ζουάν Ζεζούς και Ραχμάνι τα δύο σέντερ μπακ, Αγγισά, Λομπότκα, Τραωρέ στον άξονα, Όσιμεν, Πολιτάνο, Κβαρατσκέλια. Οι τρεις μπροστά έχω την εντύπωση ότι θα πάει σε απόλυτο 4-3-3. Θα δούμε τις επιλογές, πόσο Καλτσόνα θα παρατάξει την ομάδα στο γήπεδο. Τσάβι έλεγε ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν μέχρι στιγμής. Έχουμε κίνητρο, είμαστε ενθουσιασμένοι καθώς έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε που παίξαμε προημιτελικά στο Champions League. Θα πρέπει να παίξουμε απέναντι σε έναν υπέροχο αντίπαλο που είχε πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι στην Ιταλία. Ελπίζω να είναι μια μαγική βραδιά για τους φίλους της Μπαρτσελόνα. Περιμένω μια γενναία Νάπολη που θα πρεσάρει ψηλά και θα θέλει την μπάλα όπως θα τη θέλουμε και εμείς εν ολίγης. Ο Τσάβι προειδεάζει για ένα πολύ επιθετικό παιχνίδι. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό, θα το δούμε γιατί διακυβεύονται πολλά. Ο Φραντσέσκο Καλτσόνα, ο τρίτος προπονητής στη σεζόν για την ομάδα της Νάπολη μετά τον Ρούντι Γκαρσία και τον Βάλτερ Ματσάρι, λέει ότι η Νάπολη είναι έτοιμη. Περάσαμε μερικές μέρες ρυθμίζοντας τις λεπτομέρειες και οι παίκτες μου είναι στο σημείο που πρέπει για να κάνουν το καλύτερο δυνατό απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Είναι αλήθεια ότι ακόμα δεχόμαστε γκολ αρκετά, όμως αργά και σταθερά δένουμε περισσότερο την άμυνά μας. Η Μπαρτσελόνα έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, δεν πρόκειται να αλλάξει την προσέγγιση της. Μιλάμε για μια ομάδα με πολλές επιλογές στην τακτική και στους παίκτες. Ο Λαμίν Γιαμάλ, για μένα, έχει την ποιότητα να γίνει ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Ο Γιαμάλ δεν είναι καν 17, δεν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του και κάνει πραγματικά φοβερά πράγματα. Ο Τσάβι πήγε να το συγκρίνει με τον Μέση, αλλά στη μέση της πρότασής του σκέφτηκε να προσθέσει, αλλά δεν είναι καλό να συγκρίνουμε με τον Μέση, γιατί όποιος συγκρίνεται με τον Μέση στο τέλος χάνει. Λοιπόν, Νίκο μου, θα στο ξαναβάλω, δεν την γλιτώνεις, θα σου βάζω το τραγούδι μας, θα το βάζουμε. Ευχαριστώ τον Νικόλα για τα καλά του λόγια. Να κάτσω καλά, μου λέει ένας φίλος, ο Αντώνης ο Καμπανός, ο γνωστός φίλος εξάμου. Θα σου στείλω το Λαδόπουλο να κάνετε τσίου τσίου. Να μου το στείλεις, αυτό απειλή είναι. Καλό θα μου κάνεις. Λοιπόν, φίλε που λες να φύγει ο Λουξέσκου και αυτά, δεν είναι σε αυτή την εκπομπή, έτσι. Μιλάμε εδώ για το διεθνές ποδόσφαιρο και το διεθνές, τη διεθνή κουλτούρα, έτσι, είτε κουλτούρα είτε υποκουλτούρα, τη μουσική κουλτούρα και λοιπά, όλα ασχολούμαστε μετά του διεθνούς ποδοσφαίρου. Άλλωστε 23 ώρες το 24ωρο το επίκεντρο είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και λοιπά. Ας μιλήσουμε λίγο και για μπαλίτσα έξω από τα δικά μας σύνορα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ο Σταύρος μου λέει άνοιξε αγαπημένο τραγούδι, το αγαπημένο του στη Eurovision. Εγώ δεν θυμάμαι ποιο είναι το αγαπημένο μου. Θυμάμαι αρκετά ξένα τραγούδια που έχουν κερδίσει, αλλά παλιά ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία. Το λέω και σε ένα Γιάννη που είσαι νέο παιδί. Όταν καταλάβεις ότι θυμάσαι καλύτερα αυτά που συνέβησαν πριν 20 χρόνια σε σχέση με αυτά που συνέβησαν πριν 2-3 χρόνια, σημαίνει ότι γερνάς, ότι έχεις μεγαλώσει. Ότι αρχίζει η μνήμη σου, ας πούμε, να είναι τόσο μεγάλη και βαθιά που εξειδανικεύει το παρελθόν και το επαναλαμβάνει. Δηλαδή έχεις πολλά χρόνια που νοσταλγείς. Για να θυμάσαι κάτι πρέπει να το έχεις επαναφέρει πάρα πολλές φορές στη μνήμη σου. Και όχι άπαξ μία φορά που έγινε, ό,τι και να προσπαθείς να θυμηθείς, το οποίο δεν έχεις συζητήσει με έναν φίλο. Ή δεν το έχεις επαναφέρει πολλές φορές στη μνήμη σου και έχει συμβεί πριν 25 χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να το θυμηθείς. Έτσι. Εκτός και να το πει κάποιος άλλος κάποια στιγμή και συνεχίζει να το αναπαράγεις. Και λοιπά, εσύ είτε διαζώσεις στην κουβέντα με έναν φίλο είτε στη μνήμη σου. Όταν λοιπόν φτάνεις στο σημείο να θυμάσαι πράγματα καλύτερα πριν 20 χρόνια, σημαίνει ότι νοσταλγείς πάρα πολλά χρόνια πράγματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις μεγάλη, έχεις μεγαλώσει, έχεις γεράσει. Αλλά επειδή εμείς σκοπεύουμε να ζήσουμε καμιά 200 χρόνια, εγώ και ο Στήμος, τώρα που ας πούμε το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει συνεχώς, είμαστε ας πούμε 30 χρόνων εμείς τώρα, λέμε. Όταν φτάσουμε 40, το προσδόκιμο θα έχει πάει 100. Όταν φτάσουμε 40 κλπ. Ξέρεις, ένας φαύλος κύκλος που θα ζούμε σαν το Μαθουσάλα. Ξέρω, μην φτάσουμε και τα 940 χρόνια. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά παίζω καθυστερήσεις, γιατί δεν θέλω να σας βάλω πάλι τη Σάτι, έτσι, η οποία είναι το θες να το ξαναβάλω? Αφού είναι εδώ, έχω, νομίζω ότι το θέλουνε, αλλά λένε μην το βάλεις. Λοιπόν, το έχεις και εσύ. Όχι, θα βάλουμε ένα άλλο τραγούδι στο κλείσιμο. Τη Σάτι θα την περτάμε σε ανύποπτη στιγμή. Το Ζάρι. Εμένα μου αρέσει η Σάτι, έτσι. Το δηλώνω ξεκάθαρα. Και επειδή έχω ξεφύγει από το μουσικό της υπόθεσης Eurovision, μ' αρέσει αυτός ο χαβαλές που γίνεται. Επίσης τρελαίνομαι όταν ο άλλος το παίρνει σοβαρά και ζορίζεται και τέτοια. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη η επιλογή εν τέλει. Απλώς εγώ προσωπικά, και το είχα στείλει ας πούμε και εδώ στους ανθρώπους της ΕΡΤ που ασχολούνται με αυτό, θα προτιμούσα να γίνεται και ένας ελληνικός διαγωνισμός, να γίνεται ένα φεστιβάλ εδώ, για να γίνεται και ένα δεύτερο πανηγύρι. Γιατί μια χαρά, δεν θα το βλέπει ο κόσμος, χαμός θα γινότανε. Να βάζουν καμιά δεκαρία τραγούδια υποψήφια και να βγάζουμε από δικό μας διαγωνισμό το πρώτο. Εκείνας εδώ. Τι θα ψήφιζε ο κόσμος στο αυτό που λένε? Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Έχουμε τραγουδάκι να κλείσουμε. Ωραία. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν εδώ και κάθισε με υπομονή να με υποστεί και για τα σχόλια και για τη χριστομάθεια και για τις επιλογές μου. Τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να πω βεβαίως ότι νωρίτερα στο ξεκίνημα η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Σαράτος στο μικρόφωνο της Era Sport. Θα είμαστε και αύριο μαζί, λίγο μετά τις 9, όλη τη βδομάδα αυτή, με την εκπομπή στον κόσμο μας, μία από τις σπάνιες συγκυρίες. Οπότε ας το απολαύσουμε και εγώ και εσείς, αν το απολαμβάνετε, όσοι το απολαμβάνετε. Οι άλλοι, οι οποίοι, πώς έλεγε παλιότερα ο Ζαραλίκος, μου άρεσε κάτι που έλεγε και με αυτό θα κλείσω, δεν ξέρω αν το λέει ακόμα και δεν ξέρω και που κάνει εκπομπή. Έλεγε, αν σας άρεσε η εκπομπή πείτε το στους φίλους σας, αν δεν σας άρεσε πείτε το στους εχθρούς σας. Έτσι κάποιος θα ακούσει. Να είστε καλά, γεια σας. Staining my reality.
there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take it.